эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. На неформальной встрече министров замежных справ Украины с Сябров Евразвязу было вырешено запросить Александра Лукашенко на саммит европейского партнерства, який отбудется в Празе 7 травня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, з місця зустрічі у чеському замку глибоко над Влтавою, головним опонентом запрошення білоруського президента виступив міністр заміжних справ Нідерландів Максим Ферхаген. Йон запотребував гарантії від президента Єврокомісії, що, не глядячи на запрошення, накіроване Лукашенку, Беларусь на саміті буде представляти міністр заміжних справ України Сергій Мартынов. У адворотному випадку нідерландський дипломат пригрозив публічним викриванням білоруського лідера на саміті, говорить кореспондент Радіо Свобода Ахто Лав'якіс.
Була заключена домова, згодно якої запрошення буде передадене Лукашенку при неголосному розумінні, що особисто йому у Прагу 7 травня не з'явиться. А замість гэтага прийшли свого міністра заміжних справ чи якого-небудь іншого високопоставленого чиновника. Таким чином, можна буде забезпечити присутність Білорусі і одночасово позбегнути можливих неприємних сцен.
По выниках неформальной встречи министров, керовник внешнеполитического ведомства Евразвязу Хауер Соляна заявил, это вельми важный саммит, и мы бы хотели, каб на им были представлены усе. Поводле корреспондента «Свободы» Ахта Лаб'якіса, аналитики интерпретуют эту заяву, как усе краины, а не усе лидеры. А былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел меркуе.
Сюди мав би приїхати президент Лукашенко на саміт Європейського зв'язу і удільників програми Усходнього партнерства. Меркую, вельми важно, каб у гэты ж час тут былі представники опозиції, Свободний театр з Менску, каб спадар Меленкевич і іншыя мелі виступи, каб знов перемагала правда і щирасть.
Правда, а упрямність.
Гавел виказав гэтае меркаванне у новым будынку штаб-кватэры Радіо Свабода ў Празе, які ён наведаў учора. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ён выказаў свае погляды на мэты і задачы Радіо Свабода ў гэты час.
Прывні з них я упевнюваць сваю ідэнтыту, а пакрачуваць.
Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай.
Тое яім галоўным уколам і надалей.
Менавіта на ініцыятыву Вацлава Гавела 14 гадоў таму Радыё Свабода пераехала з Мюнхену ў Прагу. Вацлаў Гавел згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-тыя гады мінулага стагоддзя наважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта, на знак прызнання заслугаў радыё, Гавел у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавел акрэсліў так.
Тімто уколам я выхававаць дэмакратычныя палітыкі.
Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новых дэмакратыяў, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць.
Tom, co je nejdůležitější o lidské svobodě a o tom, jak je v dotyčných zemích respektována.
На наступным тыдні Вацлаў Гавел будзе грамадскім рэдактарам на Свабодзе. Яго актуальныя развагі вы знойдзеце на нашым сайце, а таксама пачуеце ў ранішнім жывым эфіры, пачынаючы ад панядзелка.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі? І што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень з радыё «Свабоды» сёння ў нашай праграме пазней. Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла, якіх гвалтоўна без адпаведнага медычнага абследавання забралі ў войска, маюць праблемы са здароўем. Франак і Іван сталі героямі абразлівых фэлетонаў адразу ў двух выданнях – «Савецкая Беларусія» і «Беларуская ваенная газета». Тым часам камандаванне вайсковай часткі пагражае Івану Шылу крымінальнай справай за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Інфармацыю збірала Любоў Лунёва.
Пагрозы з боку камандаванне вайсковай частцы, дзе служыць Іван, аб тым, што малдафронтаўца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за дыскредытацыю войска, бацька Івана, Уладзімір Шыла, успрыняў з абурэннем.
Сабралася камандаванне часткі і зараз пагражаюць крымінальным пераследам за то, што ён дыскредытуе беларускае войска разам з Франакам Вячоркай. Быў артыкул на гэтую тэму ў ваеннай газеце. Іван кажа, што гэта, мабыць, дзе некуль зверху, спрабуюць на яго і на Франака вельмі моцна ціснуць, каб яны проста замаўчалі і ўсё. І там абяшаюць Івану і гаўптвахту, і тое, што ён будзе рыць акопы і закопваць, будзе вельмі несоладка.
Уладзімір Шыла непакоіцца, што яго сыну не дадуць магчымасці здаць экзамен, каб атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Івана адлічылі са школы напярэдадні апошняга экзамену. Уладзіміру Шылу адказалі, што ў чэрвені яго сына могуць адпусціць на 3 дні ў Салігорск, але пры ўмове, што ён не будзе мець спагнанняў і лічыцца адным з лепшых салдатаў. Нагадаем, Івана затрымалі 30 студзеня дома і ўначы адвезлі ў Менск у ваенкамат партызанскага раёну. Там Іван прастудзіўся. У частцы пасля прыняцця прысягі ён трапіў у шпіталь. Ангіна дала ускладненне атыт. Але хлопца не адвезлі ў Менск, а лячылі пігулкамі. Паколькі Іван дагэтуль не паправіўся, 30 сакавіка яго прывезуць з Лепеля ў Менск на кансультацыю. Хлопцу паведамілі, што ў той жа дзень яго павязуць у частку. Паплечніка Івана, Дмітра Хвідарука, ўжо прывозілі на кансультацыю Жодзіна. Хлопцы ў той жа месяц, як ён прыняў прысягу, зрабілі аперацыю на венах. Цяпер Дмітру абследавалі сэрца і галаву. Гаворыць Зміцер Хвідарук.
Ніякіх канфліктаў у калектыве не маю, незалічна на тое, што неделя як выходны дзень ёсць у нас. Все равно не хапае часу не маліцца, не чытаць Біблію. Калі ёсць нейкая свабодная хвілінка, альбо прыводзіць пакой інфармацыі там адпачынку і чытаюць нейкія лекцыі, альбо да нейкай працы прыцягваюць. Пасля таго, як мая маці на радыё «Свабода» паведаміла, што скардзіўся на кепскае харчаванне ў войску, усе ў частцы троху палепшылася харчаванне. Пачалі выдаваць другія сталовыя прыборы, як відэльцы і нажы.
Франка Вячорку павіншавалі з днём народзінаў. 26 сакавіка яму споўніўся 21 год. 24 сакавіка Франак быў на судзе, дзе яму адмовілі ў заяве на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву. У судовай справе быў Франкаў эпікрыз абследавання ў 10-м клінічным шпіталі Менску. Вайсковы медык у судзе заявіў, што згодна з дыягназам Вячорка непрыдатны да службы ў войску і адразу ж дадаў, што ў вайсковым шпіталі такое абследаванне не робіцца. Гаворыць паплечніца Франка Кацярына Маркоўская.
Павіншавалі яго ў такой даволі класычнай, але для сучаснай моладзі нестандартнай форме, даслалі яму каля 50 лістоў папяровых і паштовак, у якіх розныя людзі падпісалі яму цёплае слова віншавання, падтрымкі, удзячнасці. Падпісаліся таксама некаторыя лідары моладзевых арганізацый.
Сябры Франка прачыталі артыкулы пра хлопцаў у дзяржаўных газетах.
«Беларуская ваенная газета», а таксама у «Савецкай Беларусі» быў пасквіль пра ваенных блогераў. Улады самі сабе зрабілі такую праблему, узяўшы ў войска людзей такіх творчых, людзей, якія не будуць маўчаць пра тое, што адбываецца з імі вакол іх. І зараз набылі сабе яшчэ дадатковую праблему ў выглядзе вось гэтых дзённікаў, якія з'явіліся пасля таго, як трапілі ў войска Шыла і Вячорка. І зараз самі ж з гэтай проблемою змагаються і в умовами, і недозволом користатися мобільним телефоном.
Після закінчення карантину, наприкінці першого тижня у Красовіку, сябри з Дмитра Федорука, Івана Шили і Франка Вячорки навідують їх у вихідний день.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. На зустрічі міністрів заміжних справ Євразв'язу було вирішено запросити Олександра Лукашенка на саміт європейського партнерства, неофіційно давши йому зрозуміти, що чекається приїзд не його самого, а міністра Мартинова. Былий президент Чехії Вацлав Гавел лічить, що коли б Лукашенку запросили приїхати у Прагу, одночасово треба було б запросити представників білоруської опозиції і свободного театру, каб дати можливість виступити і їм. Командування військової частки, де служить молодофронтовець Іван Шила, погрожає йому кримінальною відповідальністю за образу війська. Підставою стали публікації в інтернеті про військові будні. Сьогодні 75 років поету Костусю Цвірку, який у 96-му році створив унікальний видавецький проект «Білоруський книгозборд», під шильдою якого вперше у Білорусі вийшли книги як многих класиків, так і забитих всі зусім невідомих письменників. А зараз економічний огляд. По всій Білорусі ускладняється ситуація на підприємствах різної форми власності. Страти раніших ринків збиту продукції, затовареність складу, неповна загрузка витворчих могутностей, невисокі заробки. Ось основні проблеми, характерні для всієї витворчої галини. Огляд подрихтував Ігор Корній.
Сільгостехніка білоруських витворців і запчастки до ЄС розходяться гірше, чим у раніші роки. У витворців нема грошей, каб розлічуватися за потрібну техніку. Предприємство «Ліда Агро» у вёсці Шайбаки Лідського району Городенщини реалізує місцевим сільгасвитворцам запчастки для тракторів, інструменти і інший сільгасінвентар. Директор предприємства Спадар Андрей каже, що у минулі роки у гэты час уже були відкриті кредитні лінії і йшов активний закуп запчасток. Сьогодні вони самі вирішають потреби, тому і реалізація значно скоротилася.
Как-то общее падение. Нету денег ни у кого.
У Барановичах податковая инспекция обвестила, что сумма, якую отримает бюджет из усіх декларованных за 2008 год прибытков, наименьшая за все пошние годы. Поводле официальных известок, найбогатейший бизнесовец у городе зарабляет 2000 доляров у месяц. Тому тамтейший экономист Миколай Чернавус заявляет, что барановцы теперь найбеднейшие у поравнанні с жихарами подобных городов.
Еще с сентября месяца моя зарплата все хуже, хуже. Да, время это ГМАШ там стал, агрегаты стали. У нас еще хуже будет.
У тутейшем университете, який у народе называют президентским, заробки значно меньше, чем у менских выкладчиков, говорит кандидат наук Анатолий Янковский.
Тут всем мизер платят, особливо вот теперь. Он не имеет никакой категории, посады деканов, зачиков, кафедр, занимаются выпадковые люди.
У Бобруйском акционерном товаристве «Славянка» не стоя грошей на выплату заробков. Керавництво звернулося по банковский кредит, хотя и признає, что умова его отримання невыгодная. Высокие процентные ставки.
Сейчас простой ситуации. Если на одном предприятии республики будет сложность в том, что уменьшается потребительский спрос. Сложно прежде всего на российском.
Буйные российские спожуцы продукции «Славянки» альбо цалком отмовляются от послуг предприемства, альбо значно скорошают замовы. Бобруйские швейники сподяются на внутренний рынок. Больше за миллиард рублей укладено у выраб школьной формы. Як у таких умовах працюється шараговим швачком?
Коли піднімається питання, одразу відказ. Кризис, треба більше працювати, будете більше заробляти. Робіть план і будете мати гроші. А план настільки великий, що більше двох третей робочих сидять після робочого часу і виконують цей самий план.
Не лепшая ситуація і на Могилевській фабриці «Веснянка». У обласному центрі тут самая низкая загрузка витворчих могутностей. У предприємства нема контрактів. Тепер оно виконує тільки одну замову здавальницької сировини. Страти «Веснянки» складають 377 мільйонів рублів. Днями старшиня Могилевського гарвиконкому Віктор Шориков обринувся з різкої критики на керівницю «Веснянки» Наталю Берговіну і запотребував від її виправити ситуацію. Могилевські економісти, однак, сумняються, що ситуацію у текстильній галіні можна виправити тільки одними потребуваннями. Необхідно шукати нові ринки збиту, однак в умовах кризису це амаль немагчимо. Міжнародні автоперевозки у зв'язку з кризисом зменшилися практично на половину. Значно зменшилися і заробки. Городянські автоперевозчики збиралися на сход і вирішили просити допомоги у владів. Перш за все, каб яны дозволили робити розліки про експорті та імпорті у білоруських рублях. Директор транспортного підприємства Ігор Храмогін лічить, що влади повинні підтримати перевозчиків. Господар Храмогін порівнює ситуацію білоруських автоперевозчиків з польськими.
У нас нерівні умови конкуренції з тими ж поляками. У них зовсім інші налоги, менше, інші лізингові ставки по техніці. У них єдине таможне пространство, і тому, к сожалению, ми проігруємо. Польща 130 тисяч машин, грузовиков, тяжеловісів, які виконують перевозки. Білорусі 9 тисяч. Разові весові категорії.
Міжнародні перевозки – одна з криниць у поступлення валютних сродків у бюджет, тому дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце. Трыкатажны гігант у Пінску, адкрытае акцыянернае таварыства Палесся, на мяжы эканамічнага краху. Склады затавараныя, вялікія аб'ёмы прадзіва ішлі на расійскі рынак, але цяпер туды немагчыма прадаць тавар. Вырашана вызваліць плошчы фабрыкі аб'ёмнага прадзіва і здаць будынак у арэнду. Головный инженер Владимир Маклаков каже, что покуль не вырешено, что там будет.
Пару предложений было предварительно от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании. Как-то чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание.
Что будет с працовниками Полесья, покуль невядома. Ткачиха с фабрики объемного прадзева Татьяна расповела.
Предприятие постоянно лихорадит. Постоянно какие-то новости, большей частью все неприятно. В этот раз нас опять отправляют неоплачиваемые отпуска всех по домам, и я так подозреваю, что эти отпуска закончатся увольнениями, потому что сейчас все завалено пряжей, а в период кризиса ее никто не покупает, она никому не нужна. В нормальное время-то со сбытом было не очень хорошо, а сейчас так и вообще мы загибаемся.
Генеральный директор предприятия Евген Кожемякин спадзяецца, что на замену состарелого обсталевання на модернизацию вытворчасці Полесье атрымае з инновационного фонду «Беллегпраму» 3 миллиарда рублей. Под скорочення може трапити до 400 працівників, переважно жанчин. На шклозаводі Нёман у Ліцькім районі почали затримлювати виплату заробків. У правкамі кажуть, що у колективній домові змінився графік виплати, а робочі стверджають, що їм про це ніхто не повідомляв. Говорить рабочий заводу господар Миколай.
Звичайно, 23-го числа, 25-го то уже докладно давали, а тепер можуть і до 30-го дотягнути отак ось.
Старшиня правкому підприємства Гендрих Михалькевич каже, що терміни виплати заробку у колективній домові змінили.
Були поправки, було 25-го написано вообще один день, а потім, поскольку це нереально, то йому докладнили. Ну, кожен місяць все время сложно було виплачувати, потім тоді зробили 25-го-30-го.
Причина со слов старшині правкаму у тим, що за кризису своєчасово не розлічуються заводом покупники ягоної продукції.
Агляд підрихтував Ігор Корній.
Дорогі слухачі, після переходу на літній час у неділю 29 сакавіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. От 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди, від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі, ловіть свободу на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
75-годовый юбилей сегодня святкует поэт Кастусь Цвірка. У 96-м годзе ён стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі пабачылі свет кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак.
Сам сябе, кім вы сёння лічыце? Паэтам, навукоўцам, перакладчыкам, выдаўцом?
Што захочацца рабіць, то я і раблю. Але асноўная цяпер у мяне задача – это выдаць «Беларускі кнігазбор», серыю кніг нашай класікі, нашых лепшых пісьменнікаў, таму што літаратура это ж аснова ўсёй культуры. Поэтому я вывучаю літаратуру ад старажытнасці да нашых дзён. Апошні час вот, мы, я думаю, будзем больш шырока даваць сучасных пісьменнікаў. Недавно ж выйшаў том выбарных твораў Рыгора Барадуліна, падрыхтаваны зданы ўжо ў творчасць том Анатолія Вярцінскага. Цяпер рыхтуецца том выбраных твораў Ніла Гілевіча. На чарзе Геннадзь Бураўкін. Да больш маладзейшых будзем падбірацца, каб наша літаратура была, відаць, ад класікі, ад старажытнасці і да нашых дзён.
Калі ў 1996 вы засноўвалі гэтае новае недзяржаўнае выдавецтва «Беларускі кнігазбор» і абвясцілі пра тое, што хочаце выдаць пад гэтай шыльдай сама меней 200 тамоў беларускай літаратуры розных часоў, то многія не тое, што не паверылі ў вашыя мары, а нават палічылі гэткія заявы летуценнасцю уласцівай паэтам. Бо не сакрэт, што калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі, многія з беларускіх паэтаў пачыналі займацца нейкай справай, але гэтая справа не мела поспеху, бо, на жаль, яны не аказаліся людзьмі практычнымі. Што вам дапамагае абвергнуць тых, хто не верыў у ваш поспех? Дарэчы, колькі на сёння ўжо выдадзена?
Ужо выдадзена 45, таму сілы дае жаданне зрабіць гэтую серію, каб людзі убачылі, якая ў нас у Беларусі вялікая літаратура. Літаратура старажытная і многагранная.
Але адначасова вы не пакідаеце і літаратурнай творчасці. Вось жа летась выдалі кніжку пра сваю малую радзіму, а зараз другі нумар запар друкуеце прозу ў часопісе «Полымя». Адкуль у вас столькі бярэцца энергіі і часу?
Я думаю, наша зямля дае яе.
З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак. Кастусю Цвірку сёння 75 гадоў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Еўракамісарка па знешніх сувязях Беніта Ферэра-Вальднер кажа, што запрашаць Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу, які адбудзецца ў Празе 7 траўня, пакуль зарана. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу не прынялі канчатковага рашэння на гэты конт.
Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Лариса, город Минск.
Днямі з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» звольнілі настаўніцу Марыяну Груздзіловіч. Яна гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Паводле кіраўніцтва цэнтру з выкладчыцай скасавалі контракт, бо тая парушыла статут арганізацыі. Падставай для звальнення стала дыскусія выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцу выходзяць тупыя уроды з апазіцыі і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Узрушыў выступ дырэктаркі, якая зволіла Марыяну Груздзіловіч. Як жа дачушка палковніка аж всю ноч плакала, а вось сын Дмітра Завадка плачаў за гадоў 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці. Яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў весь свет. Ось калі б бацька паказаў гэты здымак дачцэ, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень 25 сакавіка і хто яго святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Піцеры. Ганна, пенсіянерка.
Слухачы свабоды гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы им имеем такой громотвод, как Лукашенко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершикам. Ни у хоре, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигорск.
Завершим программу таким телефонованием.
Послухаешь белорусское радио, иди удаешься. С одной стороны, синоптики кажут, что зима покуль не отступая, и морозы еще будут. А с другой стороны, чуешь победные рапорты, что несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ти то синоптики нас дурят, ти то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.